La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Caleidoscop economic. În această întâlnire vom continua o discuție pe care am început-o în ultima întâlnire, atunci când am vorbit despre criza economică și despre extremele politice. Dar vom dezvolta acest subiect și astăzi, pentru că sunt câteva mari întrebări în fața cărora trebuie să găsim un răspuns. De pildă, este un model, și anume criza din 29-33, pentru a înțelege dacă opțiunile electoratului sunt sau nu orientate, sunt influențate de persistența unei crize economice? Putem vorbi despre o recrudescență a extremelor politice pe fondul unei crize prelungite? Discutăm despre toate acestea împreună cu doamna Mihaela Miroiu. Bine ați revenit!
Bună seara! Bine v-am regăsit!
Așadar, începem cu această problemă, pentru că sunt foarte mulți analiști care, încercând să explice de ce opțiunile electoratului sunt mai orientate către extreme, fac apel la precedent, la ceea ce s-a întâmplat în marea criză din 29-33.
Și la al doilea război mondial.
Și al doilea război mondial. Pe de altă parte, mai putem folosi acest model în Europa de astăzi, pentru că analiza noastră s-a concentrat asupra spațiului european.
Europa, sau dacă vreți, părinții fondatori ai Uniunii Europene au plecat în primul rând de la întrebarea cum e posibil să eviți un al treilea război mondial între niște state care s-au aflat deja în două războaie, una cu alta, războaie în care au atras și restul lumii, în mare măsură. Și răspunsul lor a fost crearea unei uniuni și economice și politice între aceste state, astfel încât ele să nu mai ajungă la tipul de conflicte la care ajungeau când erau state autonome. Acesta a fost răspunsul. Deci, răspunsul nostru general este Uniunea Europeană, așa cum funcționează ea astăzi, cum este concepută și cum poate deveni, nu mai poate crea terenul unui război european sau unui război mondial. Deci această probabilitate este, după părerea mea, nulă. Nu Europa va fi bomba.
Dar unde crezi că va fi bomba?
E greu de spus ce tip de bombă va fi. În orice caz, nu va fi foarte curând dacă va fi. Sunt foarte multe crize pe tapet. Există, așa cum vorbeam și în emisiunea trecută, o criză din ce în ce mai adâncă a locurilor de muncă. Această criză va naște o mulțime de conflicte sociale în interiorul statelor și în interiorul Uniunii Europene. Dar e vorba de conflicte sociale, de natură sindicală, greve, manifestații, proteste și nu de războaie între state, pe de o parte. Pe de altă parte, o bună parte din populația săracă a lumii migrează înspre zone mai prielnice traiului. Zonele deșertificate, noi avem de-a face acum și cu fenomenul schimbării climatice. Ceea ce înseamnă inclusiv că o parte din zonele de litoral vor intra sub ape, că unele zone foarte mari se vor deșertifica și nu vor mai fi prielnice traiului omenesc și vom avea de-a face cu o migrație de masă pe motive climatice, treabă care într-adevăr va conduce la fenomene extreme. Există o probabilitate foarte mare ca până la urmă să se ia măsuri la nivel federal, cazul Uniunii, dacă ea devine federație, la nivelul Statelor Unite sau la nivelul altor state care sunt amenințate cu mulțimi enorme de imigranți care vor să intre în țările respective. Chestiune care, sigur că este catastrofală, în primul rând, pentru cei care, până la urmă, săracii, nu vor decât să trăiască. Pleacă undeva unde pot să trăiască. Speră să trăiască. Dar asta va crea un fenomen extrem de dur, probabil cel mai mare fenomen de criză cu care ne-am întâlnit, în afară de fenomenul care se întâmplă sub ochii noștri, pierdere endemică a locurilor de muncă, cu o probabilitate extrem de scăzută să mai fie refăcute în sensul pe care îl cunoaștem anterior, cu tipurile de profesii pe care le-am exersat deja în decursul istoriei recente.
Pentru că există o revoluție tehnologică și calificarea pentru alte ocupații, pentru alte joburi, lipsește. Și chiar dacă ar fi, omul este din ce în ce mai slab, din ce în ce mai nepregătit pentru a concura cu instrumentul, cu mașina, cu calculatorul, cu tehnologia.
Pe de o parte. Pe de altă parte, noi, aici, în România, nu avem o formă de învățământ, de educație, care există în alte țări și e foarte dezvoltată. Și care se cheamă învățarea de-a lungul vieții. Oamenii statelor care investesc în educație știu foarte bine că procesul de învățare nu se termină când ai terminat școlile formale, ci că în decursul vieții ei fac forme de reînvățare, recalificare la orice vârstă aptă de muncă. Deci deocamdată noi nu experimentăm long life learning, învățarea de-a lungul vieții.
Crede că este un proiect al Uniunii Europene?
Este, dar deocamdată România nu a dat un ban pe acest proiect.
Așadar, întorcându-mă la prima întrebare, este o legătură, poate fi folosită criza din 29-33 ca un model pentru a face o prognoză cu privire la opțiunile electoratului pentru partidele de extremă dreaptă?
Nu cred.
Deci este un model teoretic
e
pe
un
care
model,
trebuie să-l abandonăm?
Un model din care cred că ce ar trebui păstrat ar fi faptul că piața liberă asigură cea mai bună funcționare a tuturor lucrurilor este un mit. Și în consecință, nu putem să renunțăm deloc la intervenția statului, și aici vorbeam de instituțiilor, inclusiv a instituțiilor foarte hulite, respectiv Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Comisia Europeană în cazul nostru, Parlamentul European, care nu pot să lase economiile să curgă strict așa cum vremelnica piață le lasă. Deci keynesismul, intervenția statului, o doză oarecare de dirijism economic, se dovedește foarte clar că este necesară. Hai să nu uităm un lucru. Criza aceasta economică recentă a fost provocată de bănci, în special de băncile americane. Motivul îl știm mulți dintre noi, eroarea statului de a lăsa băncile să tot acorde credite ipotecare peste alte ipoteci.
Există și un termen, dereglementare.
Bun, dereglementare. Deci statul a lăsat băncile să-și facă de cap. Acum, ce s-a întâmplat după aceea a fost o intervenție a statului. Din păcate, intervenția aceasta a statului a dovedit următoarea chestiune. Că în aceste societăți profitul este privat, câștigul este privat și pierderea e socializată.
Da? A tuturor.
Deci, prostiile managementului bancar și a catastrofelor produse de politicile bancare au fost suportate de toți contribuabilii, pentru că statul i-a ajutat să-și revină, a ajutat băncile să-și revină, dar când era vorba de câștiguri și de profit, acestea au revenit băncilor și respectiv managementului bancar. Asta este o chestiune care, din punct de vedere economic, o fi rezolvat ceva. Din punct de vedere moral, este pur și simplu cras de nedrept.
Da? E scandalos. Ceea ce mi se pare și mai scandalos este următorul aspect. Sistemul bancar a fost susținut cu bani publici, iar industria auto din America, spre exemplu, a avut parte de un împrumut?
Da.
A avut parte doar de un împrumut? Și pe perioada acestui împrumut, statul a avut supraveghere asupra acestei industrii pentru a-și limita pierderile, a avut condiții pentru această industrie, ca mai apoi marii producători americani să poată plăti înapoi statului banii împrumutați și să intre pe o piață liberă.
Sau, hai să luăm altceva, un bun care ar putea fi considerat și în Europa este considerat un bun public, sănătate. Câtă luptă pentru așa numită Obamacare, respectiv pentru accesul la sănătate a celor care chiar nu au cu ce să-și plătească asigurări minime de sănătate. Problema e încă relativ rezolvată și acum, dar hai să ne gândim. Din România fiind, cu toate plângerile noastre pe sistemul public de sănătate, că nu l-am fi avut deloc. Că realmente cine nu plătea nu avea acces la sistemul de sănătate. Ce se întâmplă acolo? Ei, Senatul american a acceptat, nu greu, ultra greu,
și mutilând
serios proiectul inițial. În schimb, acceptă să dea bani mult mai mulți băncilor care ar fi trebuit să intre în faliment. Pur și simplu. Dacă te luai după mitul pieței libere, da? You can win, you can lose, da? Sunt pierzători și câștigători. Păi dacă ai pierdut, ai pierdut. De ce trebuie să-ți plătească ție contribuabilul pierderea?
Asta e teoria. Too big to fail. Prăbușirea lor ar fi antrenat o reacție în lanț. O reacție de domino.
Păi și atunci prăbușirea
ar fi fost mult
pot
mai mare.
Pot să înțeleg asta. Dar oare care corecție în legătură cu limitarea profiturilor și veniturilor marilor manageri ai falimentului bancar american era posibilă? Era posibil? Era posibil. Da. Nu? Și, ca să zic așa, redistribuirea și în favoarea celor care n-au șanse. Pentru că, de exemplu, uite cum e în România. Nu? Cei mai săraci oameni din România sunt 1 milion de salariați. Din aia 4 milioane. Nu sunt pensionari.
Și tinerii sunt cei mai săraci.
Da. 1 milion de oameni tineri, cu familii tinere. Aceștia sunt cei mai săraci. De ce? Pentru că nu muncesc? Nu, din potrivă. Poate muncesc cel mai mult și mai dur dintre toți ceilalți 3.100.000 de salariați. Și ei sunt candidați la luptă pentru supraviețuire și respectiv la picat sub pragul sărăciei. E dreaptă împărțirea asta? Nu e dreaptă. Deci nu poți schimba tot sistemul ăsta fără un minim de dreptate socială și de distribuție socială cât de cât omenoasă sau, dacă vreți, înțeleaptă, dacă nu vrei să ajungi la colaps total.
Vorbeați în ultima emisiune despre o criză care apare și care se va dezvolta și care va fi mult mai puternică decât cea pe care am traversat-o sau pe care încă o mai traversăm, este criza socială. Pe fundul acestei crize sociale, credeți că este posibil ca ceea ce noi astăzi încă nu numim a fi drept un fenomen, opțiunea către platformele de extremă, partidele antisistem, se va accentua această opțiune? Eu mă gândesc, spre exemplu, la cazul Pepe Grillo din Italia.
Da, pericolul cel
comic, un om pe care nu putem să-l luăm în
serios.
Care a câștigat foarte mult.
E un lucru de simț comun. Ca să menții democrația și statul de drept, ideea că oamenii trebuie să fie toți egali în fața legii. Deci ca să menții aceste bunuri fantastice, respectiv egalitatea dintre oameni, pe care trebuie să o gândim corect, pentru credincioși înseamnă egalitatea în fața lui Dumnezeu, înseamnă egalitatea în fața normelor morale și egalitatea în fața legilor. Ca să menții asta, ca să menții posibilitatea oamenilor de participare politică, în orice societate, ingredientul acesta se ține în mod fundamental pe clasa de mijloc. Clasa de mijloc care, de pildă, alcătuia este încă grosul populației din Statele Unite și grosul populației din Uniunea Europeană tinde să se micșoreze la modul serios, prin dispariția slujbelor calificate, deci prin împuținarea lor dramatică, prin faptul că o mulțime de oameni care sunt foarte educați nu-și mai găsesc slujbe, prin faptul că cei care intră în sistemele de pensionare au pensiile dramatic diminuate, având în vedere că scade fondul de pensii scăzând populația ocupată și fondul, cotizarea la pensiile respective. Deci acei oameni liberi, care nu sunt atât de bogați încât să fie foarte conservatori, să țină cu dinții de status quo, și acei oameni liberi care nu sunt atât de săraci încât singurul lor pariu în viață să fie lupta pentru propria supraviețuire și cu care se construiesc statele acestea pe care le numim noi acum civilizate și democrate, se împuținează enorm de mult. Acesta e cel mai mare pericol.
Dacă nu mă înșel, am citit un studiu cu ceva timp în urmă despre procentul optim al clasei de mijloc ca să susțină acest statu quo pe care noi îl apreciem, a statului de drept, democrația
minim
liberală.
Minim
60%. În România se pare că ar fi fost 10% și că am ajuns spre 5-6%.
Cred că e ceva mai mare.
Da, se pleca de la o cifră. Cine câștigă peste 15.000 de euro pe an? Nu știu cât de relevantă este suma aceasta în România. Și se făcea o analiză comparativă între noi și statele din America Latină, pentru că se pare că noi tindem spre acel model, unde clasa de mijloc este...
Suntem.
Clasa de mijloc înseamnă 5-6%, 7% din populație.
Dar noi nu,
de aceea nu se poate construi democrația.
Noi nu suntem o democrație imitabilă, noi suntem o democrație electoralistă. Deci tot ce a rămas la noi din democrație e faptul că avem alegeri. Și alegerile astea sunt pluraliste. Ai multe feluri de mass media care prezintă puncte de vedere contradictorii, deci alegerile sunt relativ libere. alegerile electoraliste sau, dacă vreți, participarea electoralistă este ca și când ai zice că ești un om credincios pentru că te duci la Paște și la Crăciun la biserică sau la nunți sau la mormântări. Și cu asta basta. Adică, cu alte cuvinte, democrația este ritualistă, o folosim numai ca să schimbăm pe cei care ne conduc cum vor ei, nu cum i-am votat noi să o facă. Și atât. Avem cea mai scăzută participare politică din întreaga Uniune Europeană și ceea ce este groaznic e că avem cea mai scăzută cultură politică din Uniunea Europeană. Nota noastră la cultură politică este 3,8 din 10. Să ne înțelegem, suntem repetenți la aceste
lucruri. Bulgarii unde sunt față de noi?
Sunt la 5,6 din punctul ăsta de vedere,
deci,
dar Bulgaria stă mai bine decât noi pe indexul democrațiilor. Noi suntem cea mai de jos țară a Uniunii Europene din punctul ăsta de vedere.
Singurii repetenți?
Noi nu suntem repetenți pentru că scorul nostru ne califică în rundul democrațiilor, dar sunt mai mulți indicatori pentru asta. E vorba de alegeri, este vorba de funcționarea guvernului, este vorba despre funcționarea relațiilor între instituțiile statului, e vorba de cultura politică și de participarea politică. Indicatorii cultură politică și participare politică ne califică la repetenți. Suntem repetenți. Când ați zis de aia 10% clasă de mijloc. Deci dacă tu ai o clasă de mijloc atât de mică, cum stai cu cultura politică și cu disponibilitatea oamenilor să fie nu cetățeni pasivi, ci cetățeni activi? Asta trebuie în democrație, cetățeni activi.
Este clar, este subreprezentat.
Ok. Deci ce ne putem noi aștepta este ca în unele locuri să se manifeste mai mult tendințele extremiste, în altele să se manifeste o apatie și o însingurare socială foarte mare, după principiul lumea se întoarce la propria familie și încearcă să se descurce la modul tribal clasic, respectiv prin întrajutorare în familie, fără să
se mai ajute asociativ.
Da, o societate tradițională. Este clar că în condițiile în care la noi în România, când faci sondaje legate de încredere, dar nu în partide politice, de încredere în general, vom vedea un lucru foarte interesant. Când pui întrebarea pe cine te-ai sprijinit să-ți rezolve problemele X, Y, Z, proporția cea mai mare e propria familie, după proporția cea mai mare, familia, urmează vecinii, biserica extrem de puțin, mai ales pentru majoritari, după care nu mai vine nimeni. Deci așteptările oamenilor ca să-i sprijine cineva în propriile lor probleme și acel cineva să fie administrația locală, să fie guvernul, să fie parlamentul, să fie autoritățile de un fel sau altul, sunt atât de scăzute încât da, noi putem să spunem că ideea noastră despre semeni și modul de a te descurca în societate este tribală, e ultra-tradițională.
Pe de altă parte, noi acum suntem într-o perioadă de căutare a unei identități. Nu este și un avantaj aici? Ne emancipăm puțin de paternalismul tradițional de până în 89, când statul ne rezolva tot. Nu cumva este și un proces de maturizare, este o criză? Că înțelegem că, de fapt, nu trebuie să așteptăm de la stat să ne rezolve casele dacă sunt
aici
date.
Aici suntem foarte avansați. Deci șocul crizei.
Trebuie să ne luptăm fiecare pentru fiecare.
Asta
este un
anumit
tip de individualism pe care l-am câștigat occidentalii.
Asta e avantajul românilor. În toată povestea românilor, bulgarilor, altor este europeni, în toată
cultura
povestea.
Cultura supraviețuirii.
Noi, odată am avut o cultură supraviețuirii de care n-a scăpat toată istoria, în masă vorbind. În al doilea rând, după căderea comunismului, ce am învățat oamenii în primul deceniu este să nu se mai bazeze pe stat. Da? Statul nu mai. Te ține cât te ține în șomaj, îți mai dă salarii compensate, după care te lasă să crepi pe limbada. Statul nostru este foarte vag asistențial, de regulă prin pomeni electorale, de un fel sau de altul, sau prin mituirea electoralului într-o formă sau altul, dar noi nu avem statul social, nu avem statul welfare al Occidentului. Criza mare este a lor, pentru că ei s-au obișnuit cu politicile unui stat, deci Europa a fost în mare social-democrată, pentru aproape jumătate de secol. Statul a jucat un rol foarte mare în viața lor și în sprijinirea oamenilor. A făcut foarte multe servicii publice. A sprijinit foarte mult oamenii care nu aveau locuri de muncă sau nu aveau cu ce se întreține. A dat locuințe sociale, mă rog, a plătit mult din ceea ce se cheamă neajunsurile diverselor forme de nedreptate. Banii aceia nu prea mai sunt. Ei acum sunt în situația în care îi apucă disperarea că statul se retrage și se micșorează în sensul sprijinului acordat cetățenilor. Noi nu avem șocul ăsta atât de mare pentru că statul nostru e retras de mult. Și în sensul acesta, cred că greu și de aceea și tendințele extremiste, dacă vreți, vin mai degrabă de acolo.
Acolo sunt.
Da, vin mai degrabă de acolo, acolo sunt. Noi avem cultura supraviețuirii, știm că nu ne putem baza pe stat, că între familia noastră și Dumnezeu nu prea mai e nimeni. Și în condițiile astea așteptările noastre sunt mici, deci dezamăgirile mici, pentru că dezamăgirile sunt direct proporțional cu amăgirile. Ei au crezut că statul social mai rezistă serios după căderea comunismului și migrarea corporațiilor. Nu poate să rezistă.
Așadar, pericolul extremei îl vedeți mai degrabă în Europa.
Da, văd mai degrabă în Europa de vest.
Este nu,
Europa
accentuat.
Este și a noastră, adică noi suntem acolo.
Da, în Europa răpuseană. Da. Este el mai accentuat în Franța. Este slab reprezentat deocamdată în Olanda, în Norvegia, în Suedia, mai reprezentat în Finlanda, Partidul Adevăraților Finlandezi, da, care a urcat până la 19% în 2011, de la 6 și ceva procente. În Anglia este un partid anti-imigrație.
N-a intrat în Parlamentul Britanic, dar au reprezentanți în Parlamentul European. Da.
Este slab reprezentat. Acum vom vedea ce se va întâmpla la alegerile europarlamentare. În Italia este un pericol. Un comediant, Beppe Grillo.
Alessandra Mussolini. Este și carismatică pe deasupra.
Grecia este un fenomen foarte interesant. Zorii aurii sunt din ce în ce mai vizibili în Grecia, chiar dacă s-a ajuns la asasinat politic acolo. Liderul partidului a fost arestat. Se consideră că este o organizație criminală deja.
Uite, cineva îmi dădea o explicație foarte interesantă.
Ungaria. Vecinii noștri.
Cineva îmi dă o explicație interesantă. La noi, deși sunt N crize politice și o dezamăgire cumplită în legătură cu politicienii, care nu sunt prestatori de servicii pentru cetățeni, de guvernare. Asta clar. La întrebarea mea, cum de n-am ajuns noi la atentate politice și la asasinate politice în condițiile astea, răspunsul a fost, vezi, așa se explică că totuși banii ăia foarte mulți dați pe servicii secrete în România, că România are servicii secrete de două ori mai numeroase decât Rusia și de trei ori mai numeroase decât SUA per da, suta de mii de locuitori. Probabil că asta a făcut ca să fie înnăbușite rețelele care conduc la fenomene de genul ăsta. Atunci hai să zicem că la ceva ne folosește.
Există și o cultură a resemnării.
Dar nu uitați că
celebru,
vorbeam de prima criză.
Moldovean.
Nu e. Eu cred că balada asta spune altceva. Nu e vorba de cultura resemnării, dar dacă vreți, discutăm și asta. Eu mă gândeam la o altă problemă, dar mă rog, ne-am...
Da, serviciile secrete care destructurează orice grup capabil să coaguleze...
Da, serviciile secrete sunt capabile
mase.
Să provoace probleme, să reorienteze gândirea colectivă, că vorbeam în pauza amândoi de gândirea de masă, da? Psihozele de masă. Să dea teme noi și sunt capabile să aibă destul de multe informații dacă se pregătește ceva. La modul serios, la nivelul unui atentat nu pregătit, antrenat, etc., etc. Deci cred că măcar la atâta lucru folosește faptul că dăm unor bugetari cele mai mari salarii din țară, de 5-6 ori mai mari decât le dăm medicilor și profesorilor.
Deci, dacă ar fi să tragem câteva concluzii la final de misiune, sunt următoarele. România este ferită, cel puțin pentru o vreme, de mișcările de extremă. Noi nu ar trebui să ne îngrijorăm. Europa este în fața unui val. Vom vedea în ce măsură acest val va avea un impact și la alegerile pentru legislativul comunitar în mai anul acesta. Iar dacă această criză se va prelungi și dacă vorbim despre o criză socială, aceasta dacă se va acutiza, atunci este mai probabil ca în apusul Europei să vedem o creștere a opțiunii pentru partidele de extremă dreaptă și cu cât criza se va adânci, cu atât aceste opțiuni pentru partidele de extremă, pentru liderii demagogici, pentru platformele antisistem, această opțiune
au probabilitatea să crească, fără discuție că au probabilitatea să crească.
Asta înseamnă că suntem totuși în fața unui viitor deschis, orice este posibil.
În orice caz, în ce ne privește pe noi, nu cred că e o problemă culturală sau genetică să ne ajungem la fenomene extreme, pentru că post-criza 29-33 a urmat fenomenul legionar, care a demarat cu asasinate politice oribile, pe urmă cu politici de exterminare, de ghetoizare, de, mă rog, știm ce a însemnat, care a fost by-productul unei dictaturi de nuanță fascistă și a mișcării legionare. Deci noi suntem, din păcate, capabili. Nu ne spune istoria noastră că nu avem tendințe extremiste. Eu spun doar un lucru, că acum, în aceste condiții, cum românii, în primul rând, au de ales foarte des, din 2 în 2 ani tot alegem, da? Nu avem niciun fel de partid semnificativ din punctul acesta de vedere. Lumea are tendințe antisistem, dar nu are nicio forță politică antisistem care să-i reprezinte aceste tendințe. Neavând nicio forță politică antisistem, slavă Domnului, acel tip de forță politică nu e nici extremistă. Deci, la ora actuală, noi suntem cumva în afara acestui pericol. Suntem, evident, păscuți de pericolul populismului sistematic, dar nu e nou și nu are legătură cu criza. Adică noi suntem și din punctul ăsta de vedere în urma Europei, dar de data asta în sensul bun.
Suntem la final de misiune. Vă mulțumesc pentru prezență.
Cu multă plăcere.
Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție.
Până
săptămâna viitoare. Numai bine!